Searches. It's equally valuable.
Yes.
E ahora de Radio Bull.
Bos días, ointes de Radio Cedeira. Un ano máis, o 13 de febreiro, a radio está de aniversario. Hoxe celebras o Día Mundial da Radio.
O tema elegido pola UNESCO para este ano é a celebración do Día Escolar da Paz, que habitualmente se celebra o 30 de xaneiro.
Pero no noso colexio quedou aprazada pola chuvia e precisamente hoxe imos realizar algunhas das actividades que nos quedaron pendentes, como por exemplo a carreira, quilómetros de solidariedade.
O diñeiro recadado irá para a ONG Save the Children, que traballa cos nenos e nenas que viven como refuxiados por causa dun conflicto armado e tiveron que deixar a súa casa e a escola onde estudaban.
Todo é ben sin xelo, hai que deixarse levar.
Para esta festa pola paz, escollemos unha canción do libro A Música da Auga, de Anxo Moure e Servando Barreiro, porque este curso a auga está moi presente no cole de Cedeira. O noso proxecto titúlase A auga busca o camiño.
A nena Xacia, sabedora de que Zaín non era malo, só quería salvar as augas. Foi no buscar e achouno sentado nunha fervenza do asma.
Había ali un grupo de pandeireteiras, as searas, se chamaban, que cantaban e tocaban e non deixaban de cantar unha cantiga de paz ao son das súas pandeiretas.
Que son as pandeiretas como o canto das fervenzas, que caen as metralletas como as pozas no silencio,
que os nenos queren cantar para poder afastar, que as nenas queren bailar para paz poder chamar
a cantar.
Rematamos o programa coa lectura colectiva do libro A Música da Auga.
Din os máis bellos que a auga fica dormida no ventre da montaña, que garda historias, cantos e contos. A conversa das árbores coa néboa, a fala do vento e o canto da chuvia.
Din os máis bellos que antes de beber un grolo de auga dunha fonte ou dun regato, debemos espertala cun bater de palmas e unha cantiga do bardo Abelardo.
Pero antes de ser fonte ou manancial de nacente, auga foi mar e río, e despois tal vez foi chuvia. Foi unha nube que devou a auga dun río que cantaba.
E cando a nube se deitou a dormir, namorada da montaña, foi quen de encher a súa pel de auga, de empreñala de regatas para que no mencer parese a vida.
E foi que a fonte creou un regato. E foi que o regato creou unha fervenza. E foi que a fervenza creou un río. E foi que un río un día tivo medo e falou co resto dos ríos.
E tiña medo porque o ser humano os mancara con lixo, en coros e morte. Así que un día decidiu retirarse e falou co resto doutros ríos e todos confluíron en profundos acuíferos.
Agocháronse nun lugar que se chama Irimia. E mentre estaban dormidos, Zaín, o trasno das augas, decidiu con sete chaves pechalos.
Nada foi posible. Zaín, indignado polo trato dos humanos coas augas, decidiu non ceibalas. Así que unha nena peixe, que son chamadas xacias, foi cantarlles aos humanos porque os seus corpos tamén eran ríos.
A nena xacia, sabedora de que Zaín non era malo, só quería salvar as augas. Foi no buscar e achouno sentado nunha fervenza do asma.
Había ali un grupo de pandeireteiras, as searas, se chamaban, que cantaban e tocaban e non deixaban de cantar unha cantiga de paz ao son das súas pandeiretas.
Zaín e máis a nena xacia refuxiáronse nunha pequena adega, a Casa das Augas, onde se dedicaron a vendimar contos nun singular cesto de madeira de salgueiro, construído por Avelino, o cesteiro de Pincelo.
Foi ali na beira do Miño que encontraron un barqueiriño na súa barca da Pousa, que así le chamaban por aquelas terras, porque enriba dela pousaban os cestos.
Este barqueiro, mentres remaba, cantaba.
E pola praia pasaba a señora da cestola na cachola, con moitos contos e cantigas, refráns, historias e poesías.
O barqueiro remaba buscando a paz dos ríos, das árbores, das xentes e do mar. Pero, como dixo un sabio, non existe un camiño para a paz, senón que a paz é o camiño.
Na súa viaxe cara ao mar, ia nomeando os lugares por onde aquel río pasaba: Irimia, Pastoriza, a Terra Chá, a Lagoa de Cospeito, Lugo, Porto Marín, Belesar, Ribeira Sacra, Os Peares, Ola, Río Sil, Ourense, Rivadavia, Crecente, Arbo, As Neves, Salvaterra, Ola, Portugal, Tui, Goián, Agarda, Ola, Mar.
A señora contoulles a historia de Sabeliña Sabelar, a pinguiña de mar que quería ser nena e coa area xogar.
Un día chegou dentro dunha alga a carta do pai das marés.
O grande océano estaba triste e cos homes tiña que falar, porque ao mar non lle paraban de mancar.
Pedirlle un favor á onda grande.
Deixa que a pinguiña sexa nena e cos homes poida falar.
Mais a nai custáballe moito ceder unha das súas pingas que criara con cantos de berce, que aniñara entre as rayas e douradas, entre luras e estrelas salgadas.
Aquela noite o mar armouse en temporal.
Foron ceibadas miles de ondas.
En a retirada unha delas ficou deitada na area. A lúa daquela noite acariñouna.
As estrelas entregáronlle o seu ollar. Pintáronlle bicos tamén. As algas deseñáronlle o cabelo. As cunchas deronlle mans, brazos e pernas. O vento constituíu o seu sorriso. As gaivotas deronlle a fala musical. E o mar cunha contiga agasallouna.
Na mañanciña, durmidiña na area, na praia, unha nena espertou.
Todos os veciños se sorprenderon ao ver xogar tan cedo unha nena soíña. Cando foron preguntar, só escoitaban unha cantiguiña.
Aquela noite, a nena de auga ficou dormida na súa nube. Ala deitada para acordar de mañanciña, feita a chuviña ou xiada.
Feliz día da radio e da paz. E ata o próximo programa.